አደን ወድን ንብዓታ ኸይ ፍርሻሕ ብግዲ ጠርኒፋ ልባ ኸይ ትሰትኳ ብኢዳ ደጊፋ ቀዊላ ትጥምቶ ብፍቕርን ድንጋጸን ውላዳ ትቐድም ዝወለደት ማሕፀን አንታ ድራር ዓይነይ ተንስእ ባ ተመሳሕ ከም ወትሩ ነታ ጸሓፋ ግጥሚ ብኽብሪ ኣቐሚጡ ካብ ዝወግዕ ሕፋል ማዩ ኣፉ ኸፊቱ ሕራይ መጻኹ ይብላ ነታ ምስኣን ከሎ ዝተፈልያ ወላዲቱ በቢ ዝብህግዎ እናሓሰቡ መኣዲ ቐሪቦም ክምገቡ ንሱ ነቲ ጉዕ በርበረ ኣብቲ ዙርያ ሻሕ ዝበለ ሽሮ እናነጻጸረ ምስ ምረት ኣብ ውሽጢ መንብሮ ዝኒብል ኣብ መንጎ መኣዲ ኣብ ክንዲ ዅላሶ ሓሳባት የናዲ ንሳ ኢደ ሰብ ዶ ይኸውን ረኺቡለይ ዝወደይ ማይ ጮሎት ተበልኮስ ይኣብደ ኸደለይ ወይስ ጭንቅለዎ ኣነ ዘይፈልጠሉ ንበይኑ ዘብሎ ካብ ሰባት ገሊሉ ትብል እሞ ክነብዕ ትምነዮ ሕሉፍ ሓሊፋ መታን ክትእበዶ የእቲ ኣብ ሕቕፋ ዓይኑ እናረኣየት ኣንተ ዓይነት ዲኡ እንታይ እዩ ዝንታኻ ሕጂ ስፈሪሐ ዓይና እናረኣየ ኣንቲ ደዘይ ግጥሚ እየ ኽጽሕፍ ጸኒሐ ኣንታ ወደይ ከምዝ እንተ ኾይኑ ዘይትገድፎ ወረ እንታይ እንታይ እዩ እቲ ትጽሕፎ ንፈለማ እዋን ግጥሙ ኸንብበላ ናብ ውሽጢ ጥሒሉ ኢሉ ጀሚሩላ ናብ ውሽጢ ውሽጢኻ በጃኻ ይትገምገም ኣጋንንትለዎ ናብ ውሽጢ ዘስጥም ትብሎት እምበር እምበር እታ ይወሃዲኡ ጥሒስዋ ኸይዱ ክፍትን ዕጩኡ እቲ ዘዳፈሮ ከምኡ ካልእ ወዲ ገምገመ ገምገም ብጨብረቕ ሓንቢሱ ናብቲ ደረት ከውሒ ሻቡ ተመሊሱ ኣብ ምምላስ ከይትደክም በላይ ተርሕቕ ከቢድ ዝቐላይ ኣጓብ ዘጥልቕ ምኽሪ ዓርኪ እዩ ነይሩ ወዲ ውሽጢ ባሕሪ ኣምሪሑ ናብቲ ማይ ዕምቆቱ ዘይብጻሕ ናይ ውሽጢ ሰብ ቀላይ ሕው ሕው ቁሪ ፈለማን ፈጥፊጡ ኣይጸንሐን ግን ሞይቅዎ ጣሕ ጠምቦላሕ ከም ናብ ሰፈሩ ዝተመልሰ ዓሳ ተሰራሲሩ ተገላቢጡ ገና ኣየእከለን ሓምባሲት ኣብ ላዕሊ ዘየዕገቦ ግዲ ሸለል ኢሉ ጻውዒት ግደፋ እንታ ወዲ ነፋይ ዘይነበሮስ ኣብ ሕይወት ኣሚኑ ርእሱ ኣቐዲሙ ናብ ውሽጢ ጠኒኑ ኣንታ ርድኡ እንታ ሰብ ጥሒሉ ኣውያቶም ፈንዮም ላዕሊ ዝነበሩ ብዘይ ነፋይ እሞ ከመኢሎም ክደፍሩ ዝጸለቱ ተጸለቱ ዘእወዩ ተእወዩ ዓሳ ዶሞ ምለስ ናብ ቃላይ ተፈኒዩ ግን ከሳይ ጥሓለኒ ሕምብስ እዩ ዘሎ ካብቲ ዓሚቕ ናብቲ ዝዓሞቐ ካብቲ ደቂቕ ናብቲ ዝደቐቐ ዝብጻሕ ከም ዘሎ ገና ዝፈለጦ ዕድሉ ጸቢቑ ስለ ተሰወጦ ይግስግስ እዩ ዘሎ ናብ ዓለመ ውሽጡ ሕሉፍ መንነቱ ንድሕሪት ረጥሪጡ ወዲ ውቅያኖስ ምዃኑ ፈሊጡ ምስክንደይ እኳ ተራኺቡ ድሮ በቢ ዓይነቶም ፍጡራት ትባሕሪ እናተደነቐ በቲ ስፍሪ በቲ ሕብሪ በቲ ፍቕሪ ጽምዋ ድሓንኩን ብጾተ ይረኺበ ጸላም እውን ድሓንኩን ብርሃን ተኸቢበ እናበለ ብዓውታ ዘሚሩ ኣብ ውሻጢ ውሽጡ ዓሳ ተቐይሩ ኣዒንቲ ዲ እሞ ገና ነብዓ ኣሎ ዘይፈለጦ መገሻ ሞት እናመሰሎ መንሞ ይውሰዳ ናብ ናይ ውሽጣ ሕይወት ኣብቲ ባሕሪ ልባ ዘሎ ድንቂ ዕንቆት ኣየወ ታየዋሃዲኡ ምረኸበቶ እንደ ደኣ ኣብኡ ነቢቡላ ጨሪሱ ኣዕሚቑ ዝተንፊሱ ዋይ ወደይ ጸላኢኻ ናብ ቀላይእቶ ዋይ ወደይ ጸላኢኻ ናብ ቀላይእቶ ልባ እናጠብጠበት ሕቑፍ ኣቢላቶ ዮሃንስ ኣብርሃም ኣስመራ قدامي تتشلامي تهاجراويت فيستيبال من سيات كلتشحان عصر تغلتنا.